បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធ400ខែកដិកឆ្នាំជូតោស័កពុរសករាជ2564ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
គណៈដឹកនាំនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជួបរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីត្រូវធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 គណៈបកមួយបារម្ភពីហានិភ័យបកកណ្ដាលអំណាចបើការកំណត់ព្រំដែនដំណើរការទៅទាំងគ្មានការឯកភាពជាតិអ្នកឯកសារម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រោយពីកូនប្រុសអធិការរងក្រុងកំរៀងបាញ់សម្លាប់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិជាដំបងដល់ពេលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកាលពីម្សិលមិញនៅពេលនេះមន្ត្រីទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីតាមដានពីនៅសុខភាពបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីត្រូវបានគេប្រកាសថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីធ្វើតេស្តរកូវីដ-19និងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងកូវីដ-19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីលោក Peter Singreto ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនឹងបានទៅដល់ប្រទេសថៃនៅល្ងាចថ្ងៃដ៏ដែរនោះត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19ក្រសួងបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលទទួលព័ត៌មានបានសម្រេចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលជួបនិងប្រតិតតងផ្ទាល់ជាមួយប្រតិភូនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19និងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬធ្វើចតាលេសាតាមការកំណត់រយៈពេលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានអះអាងថាពួកគាត់រួមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលពួកគាត់បានជួបកាលពីម្សិលមិញមានផ្ទុកកូវីដ-19លោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ VOD នៅរសៀលនេះថារូបគាត់និងមន្ត្រីក្រសួងនឹងធ្វើចតាលេសាទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិញសខុនដែលទើបតែត្រឡប់មកពីជួបពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះរសៀលនេះបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថា
តែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែតែ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកក្នុងអតនិយមលឹកលឹមគឹមហាវមានប្រសាសន៍ថារូបលោកក៏ទៅតែបានទទួលដំណឹងនេះដែរបានទទួលដឹងថាលោកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីរូបនោះដែរតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមានមន្ត្រីច្រើនរូបចូលរួមដែរលោកលឹមគឹមហាវបានបន្ថែមថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រស្រ័យទាក់ទងមករូបលោកដោយប្រាប់ឲ្យរូបលោកនិងមន្ត្រីដែលជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីរូបនោះធ្វើតេស្តរកូវីដ-19 សារព័ត៌មានអាកាពេបានដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីថៃនិងហុងគ្រីមកចុះផ្សាយថាលោក Peter C. Chato និងគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក12នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19 ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Peter C. Chato តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីរូបនេះបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីល្ងាចម្សិលមិញក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក Peter C. Chato បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគិនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់និងអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការការបរទេសនៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល លខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូយ៉ារ៉ារួមទាំងមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនទៀត
បាទបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតសំទោសបើទោះបីជាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមបានជាង 80% ក៏ហើយទៅហើយក្តីបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអង្គថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យបកការអំណាចបាននៅតែទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្រំដែនទាំងមិនមានការឯកភាពជាតិប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
គណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសជាតិអាចជួបហានិភ័យដូចពីអតីតកាលបើរដ្ឋសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចមិនពិចារណាឡើងវិញទៅលើការទទួលស្គាល់ច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមទាំងមិនមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិនៅឡើយនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសាខាន់សីមានិងការបបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដោយសម្លេង116ក្នុងចំណោមសមាជិក116រូបដែលមានវត្តមានក្នុងសភាគណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាសំបីទី1នោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាមួយនេះមិនគួរយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទេគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិនៅឡើយនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះគឺលោកលុកសុធាបានប្រាប់ថាកម្ពុជាអាចជួបហានិភ័យនៃចំនួនផ្ទៃក្នុងដោយពីអតីតកាលបើរដ្ឋសភាមិនពិចារណាឡើងវិញពីការផ្ដោតសេចក្តីបានលើងវិញនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយរងចាំការឯកភាពជាតិជាមុននោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានរំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញរួចហើយថាក្រមលោកលន់ណុលទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយបន្ទាប់មកក្រមខ្មែរក្រហមទម្លាក់ក្រមលោកលន់ណុលវិញជាដើមចំចេញពីការអាងដូចគ្នាថាក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខូបខិតឬក៏កាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាម
ហើយម្យ៉ាងវាអាចជាមរតកល្អនិងមិនល្អសម្រាប់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងហ្នឹងផងប្រសិនបើកិច្ចការងារនេះបង្កទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្ងៃណាគាត់តែសារតែនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិអីនោះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងទទួលខុសទាំងស្រុង
មួយវិញទៀតលោកថាវាជាហានិភ័យជាតិដូចគ្នាបើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតព្រំដែនសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងតែមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះអ្នកនងពីរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានច្រានចោលការទៀមទាននេះដោយលោកអះអាងថាសមត្ថភាពព្រំដែនបច្ចុប្បន្នគឺជាភាពគង់វង្សរបស់ប្រទេសជាតិ
តាមភាពជាក់ស្ដែងគឺថាព្រំដែនប៉ុណ្ណឹងគឺថាវាត្រឹមត្រូវវាមានសមរម្យដែលយើងទទួលយកបានហើយហើយធ្វើនេះគឺថាជាសមិទ្ធផលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលយកជាភាពសុខសាន្តគង់វង្សនៃប្រជាជាតិទៅថ្ងៃក្រោយ
ប្រធានក្រុមណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសផានមានប្រសាសន៍ដែរថាការបបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមមិនមែនបង្កឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេតែលោកថាជាដំណើរការទៅដោយបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធលោកចាត់ទុកសារលើកឡើងនោះថាជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយការបារម្ភគាត់បារម្ភកន្លែងទឹកតាហើយគាត់យកឯកសារអីមកធ្វើជាគប់តែឯកសារដែរមានសត្វផ្កាយអានេះគាត់និយាយហ្នឹងដើម្បីជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនគាត់ទៀត
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតឡាការបានរំលាយទៅហើយនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះថាការអនុម័តនេះគឺជាការយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសាររើឡើងវិញនៅពេលដែលគណៈបកខ្លួនបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតមានមូលដ្ឋាននៅឯក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមវាមានភាពចម្រូងចម្រាសតាំងពីការចេញដំណើរនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985អំឡុងពេលដែលប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមកម្ល៉េះលោកថាបញ្ហានេះវានឹងបានសល់ទុកជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ក្មេងចំនួនក្រោយបើរដ្ឋាភិបាលមិនងាកមករកការឯកភាពជាតិដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមជ្ឈត្តាឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះ
រឿងព្រំដែននឹងវាមិនអាចចប់បានទេដោយសារកម្ពុជាអត់មានឯកភាពជាតិនៅក្នុងរឿងមូលមតិគ្នាក្នុងការការពារបុណ្យអភិភាពទឹកដីខ្លួនឯងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែសាររើហើយអត់ពីព្រោះបើយើងគិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យជាយថាទី2អីអាហ្នឹងវាអត់ទាន់មានច្បាប់អីរឹងមាំ ប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាជាសម័យដែលវាមានច្បាប់អន្តរជាតិរឹងមាំហើយ
កម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ដីគោកជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រដែលបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលបាន 84% ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះកម្ពុជាចំណេញដែន 1,000 ហិកតាបើធៀបនឹងផ្ទៃដីកម្ពុជាទំហំ 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងវិញធ្លាប់អះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតទៅឯប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលធ្លាប់បានរិះគន់ដូចជាអតីតតំណាងរាជគណៈបព្វឆាំងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអាតជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងរហូតជាប់ពន្ធនាគារជាប់ចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គម
បាទប្រិមិត្តក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារបានអំពាវនាវទៅក្រសួងនិងតុលាការឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនដែលមានអំពើអមនុស្សធម៌ធ្វើអំពើខុសខើទៅលើទារកដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរួចយកទៅបោះចោលតាមទីសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានដឹងថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពទារកនៅក្នុងកេះក្រដាសនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាប់របងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរនីវត្តភ្នំនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលករណីនេះសម្រាប់កិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកប្រព្រឹត្តនិងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារចាត់ទុកករណីនេះថាជាអំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅនិងបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិកុមារជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមានករណីនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះជនល្មើសដើម្បីកុំឲ្យអំពើដ៏ក្រក់នេះកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិបន្តទៀតបាឡូរ៉ានៀងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកាសែតក្នុងស្រុកមួយអះអាងថាកូនប្រុសរបស់អធិការក្រុងបាត់ដំបងបានគំរាមបាញ់សម្លាប់រូបគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចោះផ្សាយពីចំនួនក្នុងគ្រួសាររបស់គេកាលពីចុងខែមុនករណីនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបើអាជ្ញាធរមិនចាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តមកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កាសែតក្នុងស្រុកមួយប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីកូនប្រុសរបស់អធិការរងប្រចាំខេត្តនេះគំរាមបាញ់សម្លាប់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចុះផ្សាយពីចំនួនក្នុងគ្រួសាររបស់គេកាលពីចុងខែមុនភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកឆោមពិសម័យប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីចុងខែតុលាកន្លងមកនេះរូបគាត់បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់លោកកាយវណ្ធីអធិការរងក្រុងបាត់ដំបងដែលគម្រាមសម្លាប់អតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុកសុភ័ណ្ឌក្រៅពីស្វាមីសមជាសះកោពីវិញប៉ុន្តែខាងអតីតភរិយាមិនព្រមលោកពីសម័យបន្តថាយុវជនម្នាក់ដែលលោកស្គាល់ត្រឹមតែឈ្មោះរ៉ូបានស្រែកគម្រាមសម្លាប់រូបគាត់នៅក្នុងវីដេអូដែលម្ដាយរបស់យុវជនរូបនេះបានសាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកកសែតរូបនេះអះអាងថាយុវជនឈ្មោះរ៉ូគឺជាកូនប្រុសរបស់អធិការរងនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងឈ្មោះកាយវណ្ធីហើយលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យរូបគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបើសិនជាសមត្ថកិច្ចមិនចាប់ជននោះមកផ្ដន់ទីទោសតាមច្បាប់ខ្ញ
ុំគិតថាសមត្ថកិច្ចចាត់ការតែបើសិនជាចាត់ការអានឹងជារឿងរបស់សមត្ថកិច្ចទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះអីការគម្រាមផ្សាយបាញ់សម្បត្តិមានទូអត់ធ្វើផងពីព្រោះប្រព័ន្ធនឹងក៏យើងមិនគាត់ថាថាឈ្មោះរ៉ូនោះមួយណាក៏ពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរគាត់នឹងដឹកតាមម្ដាយហៅឈ្មោះរ៉ូឈ្មោះរ៉ូក្នុងនោះ
អ្នកស្រីសុកសុភ័ណ្ឌបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីគឺជាម្ដាយរបស់យុវជនឈ្មោះរ៉ូអាយុជាង20ឆ្នាំហើយក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកកសែតរូបនោះមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកូនរបស់គាត់មិនធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគំរាមកំហែងនោះទេដោយសាររូបគាត់នៅក្មេងហើយពេលខឹងតែងទៅរករឿងអ្នកផ្ទះជេរប្រមាថនិងគំរាមកំហែងក្នុងគ្រួសារទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបន្តថាគាត់នឹងទៅជួបសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីរកវិធីជួយសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងរូបគាត់និងភ្នាក់ងារកសែតកោះសន្តិភាព VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីស្នងការ ការខេត្តបាត់ដំបងលោកកឹមសាននិងអធិការរងក្រុងបាត់ដំបងលោកកាយវន្ធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសាយថាបានចាត់មន្ត្រីកាន់ផែនជំនាញធ្វើការអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមន្ត្រីអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកគម្រាមនោះចាត់វិធានការច្បាប់ដើម្បីជាគំរូល្អសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវយកអ្នកប្រព្រឹត្តមកធ្វើការសន្និសីទដើម្បីជាឧទាហរណ៍បង្ហាញទៅដល់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើអ្វីៗតាមតែប្រជាប្រទេសយើងមានច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីលើកបង្កើនអ្នកសារព័ត៌មានហើយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ប្រកបវិជ្ជាជីវៈគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្នុងសាលិខិតចេញនៅចំទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនូវការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវវិដំឡៃថាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់143នៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធសັບផ្សាយអេក្រិចនានានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមក
បាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអាមេរិកខុសគ្នានៅពេលបោះឆ្នោតបាទនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិករហូតមកដល់ម៉ោង 7:15 នាទីនេះលទ្ធផលនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកโจ Biden កំពុងនាំមុខប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលកំពុងកាន់អំណាចលទ្ធផលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP របស់អាមេរិកបង្ហាញថាលោកโจ Biden ដែលធ្លាប់ជាអតីតអនុប្រធាននាយកធិបតីរបស់រដ្ឋបាលប្រធាននាយកធិបតីអូបារ៉ាអូបាម៉ាកំពុងតែនាំមុខលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកធិបតីមកពីបកសាធារណរដ្ឋកាលត្រឹមម៉ោង 7:15 នាទីរសៀលនេះលោក Biden កំពុងតែនាំមុខជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រពីប្រតិភូចំនួន238នៅតាមរដ្ឋនានាខណៈលោក Trump កំពុងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រតិភូចំនួន213ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនម្នាក់ៗតម្រូវឲ្យស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រតិភូយ៉ាងតិចណាស់ក៏270ឬស្មើនឹង 50% បូក1ក្នុងចំណោមសម្លេងគាំទ្រពីប្រតិភូសរុប538សម្លេងបាទប្រិមិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិចំដែរប៉ុណ្ណេះហើយងាកទៅលើបទវិភាគវិញប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនឹងមោទនភាពនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអាចប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំចំណែកពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែភ័យខ្លាចនាំគ្នាទិញស្បៀងអាហារទុកនៅពេលដែលបោះឆ្នោតរួចសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាស្ដីពីភាពខុសគ្នាអារម្មណ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតដូចតទៅ
នៅក្នុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់សប្បាយរីករាយដោយបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថាតើត្រូវឲ្យដឹកនាំបន្តទៀតឬត្រូវជ្រើសរើសអ្នកថ្មីមកជំនួសវិញចំណែកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញឲ្យតែដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺពួកគេតែងតែព្រួយបារម្ភពីសង្គ្រាមហើយសម្រុកទិញស្បៀងអាហារទុកបើពិនិត្យទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលោក Donald Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺដំណើរការដោយការបោះឆ្នោតពេលមុនដែរពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតមិនមានការគម្រាមកំហែងក្រោយការបោះឆ្នោតហើយពួកគេអាចនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេសម្រាប់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអ្នកនេះឬបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកនោះដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលផ្សេងៗទៅតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគេការបង្ហាញពីជំហរគាំទ្រអ្នកណាម្នាក់របស់ពួកគេនេះដោយមិនខ្លាចថាភាគីម្ខាងទៀតមកគំរាមកំហែងនោះទេចំណែកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នដែលធ្វើការងារលើការបោះឆ្នោតដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជ ាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានការហាមឃាត់ឬរារាំងពីស្ថាប័នណាមួយនោះទេដោយសារតែពលរដ្ឋមិនមានការភ័យខ្លាចពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយខុសប្រក្រតីនោះទេដូច្នេះនាំឲ្យទំនិញនៅលើទីផ្សារការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅតែដំណើរការធម្មតាដូចមុនដដែលដោយឡែកចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1នៅឆ្នាំ1993ដល់អាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018ជាអាណត្តិចុងក្រោយនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋតែងតែបង្ហាញការភ័យខ្លាចតាមរយៈការសម្រុកទៅទិញស្បៀងអាហារដើម្បីបំរុងទុកការដកលុយពីធនាគារឬហាមកូនចៅមិនឲ្យដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះជាដើមអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលបានតាមដានពីដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់និងនយោបាយលោកខីពិសីបានមើលឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានភាពឃ្លាវខ្លាចូលរួមកិច្ចការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាដឹងពីទូនីតិរបស់ពួកគេច្បាស់លាស់ដែលនៅតែទៅបោះឆ្នោតទោះដឹងថាអាចប្រឈមទៅនឹងមេរោគ COVID-19 ក៏ដោយលោកខីពិសីលើកឡើងទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃអ្នកនយោបាយគំរាមកំហែងថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមមានការជេរប្រមាថមានការចល័តរត់ក្រោះហាក់ដូចជាត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាដើម
អ្នកខ្លះទៅឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតនាំទិញកនាំទិញសៀងទិញមីត្រីខទុកហើយព្រោះខ្លាចតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងវានាំឲ្យមានបញ្ហាវានាំឲ្យអសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអារម្មណ៍ខុសពីពលរដ្ឋអាមេរិកតែពលរដ្ឋអាមេរិកគាត់សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺគាត់អារម្មណ៍គាត់គឺតែងតែភ័យរងករស្ដៀងទុកហើយ
ចំពោះអ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកប៉ៅមករាលើកឡើងថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយរីករាយក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេទទួលបានការអប់រំខ្ពស់លោកបន្តថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតាមដានតែនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគឺតាមដានទាំងនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបន្តថាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរវិញនៅតែមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងចំពោះកិច្ចការនយោបាយ
អាមេរិកនិងកម្ពុជាកម្រិតវប្បធម៌គឺខុសគ្នាយើងអាចតែខុសគ្នាអាចប្រកដាលអីអញ្ចឹងរបៀបការយល់ដឹងនៅរឿងនយោបាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្ពុជាឆ្ងាយតែកម្រិតខ្ពស់មិនមែនត្រឹមតែរឿងដឹកនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមួយទេគឺប្រទេសអាមេរិកយល់ដឹងអំពីការដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលហ្មង
អ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបទៀតលោកមីវុធីលើកឡើងថាមូលហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការព្រួយបារម្ភព្រោះពលរដ្ឋនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមានការយល់ដឹងខ្ពស់បូកផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធច្បាប់ឬរដ្ឋបាលនៃប្រទេសនេះរឹងមាំហើយទោះជាលោកដូណាល់ត្រាំឬលោកជូបៃដិនឈ្នះក៏ដោយគឺមិនមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
បុគ្គលណាមួយជូបៃដិនក្តីត្រាំក្តីពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមិនមានអីដែលជាកង្វល់អីដោយនៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងបាទព្រោះបើចំណុចនេះបើយើងនិយាយស្រុកយើងវិញគឺយើងតែងតែបារម្ភជាប់នឹងជាប់អ្នកណាទេជាប់អ្នកនេះជាប់អ្នកនោះបារម្ភចេះបារម្ភចុះខ្លាចសង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅអាមេរិកគឺអត់ទេបាទអត់ទេ
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតែពលរដ្ឋអាមេរិកទេដែលនិយាយដោយសេរីនោះគឺពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏នាំគ្នានិយាយនឹងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានការរៀបចំពិធីបួងសួងជាក្រុមជាក្រុមរបស់ពលរដ្ឋទៅតាមជំនឿរបស់ពួកគេគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលពួកគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដើម្បីបួងសួងឲ្យឈ្នះចំណែកឯនៅកម្ពុជាវិញមានទាំងការជជែកនៅតាមទីសាធារណៈឬនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេនាំគ្នាជជែកយ៉ាងផុសផុលចំពោះការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយអ្នកខ្លះក៏បានភ្នាល់គ្នាទៅលើបេក្ខជនណាមួយជាអ្នកឈ្នះទៀតផងបើនិយាយពីស្ថានភាពអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅអំឡុងពេលនៃការឃោសនាការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានជជែកដេញដោលជាសាធារណៈនឹងបានផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពីគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសថាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទាំងការថែទាំសុខភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការពង្រឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាដើមនៅក្នុងសារនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយអាមេរិកមិនបានលើកឡើងពីការធ្វើសង្គ្រាមឬអសន្តិសុខកើតឡើង នៅពេលដែលភាគីណាមួយចាញ់នោះទេគឺពួកគេបានលើកឡើងតែពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដែលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញកន្លឹះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខនិងប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននិងប្រទេសមានឥទ្ធិពលលើឆាកអន្តរជាតិចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក៏បានតាមដានគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជននីមួយៗនៅពេលឃោសនាមុនឈានដល់ការសម្រេចចិត្តគាំទ្របុគ្គលណាមួយដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនោះទេការសម្រេចចិត្តគាំទ្រដល់អ្នកនយោបាយទៀតសោតនោះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រផ្ដាច់មុខទៅលើបុគ្គលណាមួយនោះទេចំពោះស្ថានភាពអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅកម្ពុជាគឺស្ទើរខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយគឺមិនមែនតែជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតឬពេលវេលាធម្មតានោះទេអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើពាក្យជេរប្រមាថគ្នាដោយប្រើពាក្យអសុរោះការគំរាមកំហែងប្រមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការសម្លាប់ឬធ្វើសង្គ្រាមជាដើមអ្នកនយោបាយទាំងជើងចាស់ឬជើងថ្មីតែងតែជេរហែកហួរគ្នាដៀលពូជទាំងរឿងបុគ្គលផងដែរជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកខ្លះត្រូវវាយបែកក្បាលឬរងរបួសផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដោយសារតែគំរូមិនល្អរបស់អ្នកនយោបាយបែបនេះទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែពាក្យនយោបាយដែលមាននៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់មហាជនថានយោបាយបើមិនស្លាប់ត្រូវជាប់គុកឬត្រូវរត់ចោលស្រុកឬថាបើមិនចង់រឹតចោលគ្រួសារសូមគុំខ្វល់រឿងនយោបាយជាដើមបើនិយាយពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកម្រិតណាក្នុងការស្វែងយល់ពីនយោបាយដឹកនាំប្រទេសនោះมันមានការស្រាវជ្រាវបង្ហាញទីប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្តីបារម្ភពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដែលបំផ្លាញដល់សុខភាពបញ្ញាស្មារតីនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញនោះគឺទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងនេះឈានដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នហើយបើពលរដ្ឋកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរងឥទ្ធិពលពីគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនោះប្រហែលជាពួកគេមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដាននយោបាយដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
បាទលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកាលពីម្សិលមិញនៅពេលនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដាច់ដライដើម្បីតាមដានពីបញ្ហាសុខភាពបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បាទបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមបានសម្រេចជាង 80% ហើយក្តីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអះអាងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះហានិភ័យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបាននៅតែទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្រំដែនទាំងមិនមានការឯកភាពជាតិប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការអះអាងបែបនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារអំពាវនាវដល់ក្រសួងនិងតុលាការឲ្យមានវិធានការច្បាប់ទៅលើអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌ទៅលើទារកដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់និងបោះចោលនៅតាមទីសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញសពទារកនៅក្នុងកេះក្រដាសនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាប់របងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរនីវត្តភ្នំនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលករណីនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវរងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីអ្នកងារសាព័ត៌មានកាសែតនៅក្នុងស្រុកមួយបានបង្ហាបានអះអាងថាកូនប្រុសរបស់អធិការរងក្រុងបាត់ដំបងម្នាក់បានគម្រាមបាញ់សម្រាប់លោកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចុះផ្សាយពីករណីចំនួនគ្រួសាររបស់ពួកគេកាលពីចុងខែមុនករណីនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបើអាញាធរមិនចាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា